Nun till latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redidierunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissin.
Donald Trump, presidens civitatum Amerikae unitarum, sumptuus defensionis nationales, amplius quinquaginta miliardis dollariorum aucturus est. Ait id ad securitatem Americanorum prestandam factum iri. Is dum consilium suum historicum describit, se etiam de variis operibus publicis curaturum esse promisit, cum plus pecunie vel in viis et pontibus edificandis consumeretur.
Consilium securitatis nationum unitarum de sanctionibus syrie imponendis suffragatum est. Lex accepta non est, quod due civitates socie scilicet Russia et sine, quae jus vetandi habebant, eam repudiaverunt. Rogatio a Britannis et Franco Gallis facta eospectabat, ut syrii usus armorum chemicorum penastarent.
Die lune classis Iranie in freto Hormusio quod sinum persicum a sinu omaniensi dirimit, exercitium militare biduanum suscepit. Agitur de prima exercitatione post presidentem Americanorum mutatum. Cohors revolutionaria quacum Americani conflictus in illa regione habuerunt, illi exercitio non interfuit.
Bacterium potentissimum super bacterium vulgo dictum, quod in pecore et cibo invenitur, valetudinem hominum animaliumque periculo committit. Ex relatione unionis europee apparet viginti quinque milia hominum in regione unionis illo quatannis mori. Usus antibioticorum nimius efficit ut bacteria huius generis coriantur. Quecum ita valentiora fiunt morbos curare difficilius est.
Tres partes populi Finlandiae tam unioni monetali europee quam pecunie communi qui euro digitur favere videntur. Censent enim unionem sibi occasionem opportunam prebere, ut in Europa libere per egrinentur, ibique studia exerciant et opera faciant. Sollicititamen sunt de rebus ad immigrationem pertinentibus, nec non de conditione economiae publicae.
Numerus aprorum annis proximae praeteritis in Finlandia multiplex factus est. In presenti in silvis nostris eorum duo aut etiam tria milia habitant, ut magistratus feris bestis curandis arbitrantur. Neque incrementum horum animalium prohiberi potuit, quamquam venatio eorum facilior reddita est, et etiam alia consilia ad multitudinem eorum deminuendam inita sunt.
In urbe Lahti ludi mundanis gradationis ad finem vergunt. Die Mercurii de principatu cursus quindecim kilometrorum certatum est. Victoriam cum magno suo et suorum gaudio reportavit Ivo Niskanen, scridator finlandensis viginti quinque annos natus, cum adversarios norvegos Martin Sundby et Niklas Dyrhaug manifeste superavit.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Alete.